Tervetuloa Tarkastuspodin pariin. Tänään meillä on aiheena vuorovaikutustaidot ja seurassasi on Paula.
Ja Katja.
Tervetuloa.
Tervetuloa munkin puolesta. Tämä vuorovaikutus, sehän on aiheena aivan valtava. Sitä voi kirjoittaa vaikka oman kirjan ja niinhän on kirjoitettukin. Ja sä oot Paula kirjoittanut kirjan Sisäinen tarkastus ja siellä mä löysin osuuden vuorovaikutustaidoista. Mitä sä päätit lisätä sen sinne?
No hyvä kysymys. Musta tuntuu, että sisäisestä tarkastuksesta kirjoitetaan ja puhutaan, niin se keskittyy paljon vaikka niihin ammattistandardeihin ja sitten paljon semmoiseen tarkastustekniikkaan. Ja sitten kuitenkin tämähän on suurimmaksi osaksi sitä, että sä oot ihmisten kanssa tekemisissä. Sä haastattelet tai sä viestit kirjallisesti tai suullisesti jotain. Eli sä oot koko ajan ihmisten kanssa tekemisissä ja jokainen kohtaaminen aina vuorovaikutustilanne. Niin sen takia musta tuntui tosi tärkeältä puhua myöskin siitä, että mitä ne vuorovaikutustaidot on ja miten niitä voi kehittää, koska jos sä et kykene olemaan rakentavasti vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa, niin silloin sun työ vaikeutuu aika paljon, koska se ei tosiaan ole mitään pölysten mappien selaamista yksin jossain neukkarissa, vaan hyvinkin pitkälti sitä, että sä oot erilaisten ihmisten kanssa tekemisissä ja ihmisten, jotka on todennäköisesti hyvin erilaisia kuin sinä itse, jotka viestii eri tavalla kuin sinä ja kuitenkin pitäisi saada onnistumaan se, että tuli sitten molemmin puolin ymmärretyksi.
Joo, ja yleensähän sisäinen tarkastus viesti hyvin hankalista asioista. Et välillä on toki semmoisia yleisiä palavereja, missä selvitetään tietoa, kysytään paljon kysymyksiä, ei ole niin hankalaa, mutta tosi paljonhan me kerrotaan virheistä tai havainnoista, jotka usein menee varmasti ihmiselle kuin ihmiselle ihon alle, koska monet pitää sen henkilökohtaisena epäonnistumisena, jos heidän työssä havaitaan jotain puutteita, vaikka sen ei pitäisi mennä niin, mutta kai se on ihan inhimillistä. Niin sen takia se on tosi tärkeä, miten viestii asioista, että aiheuttaisi mahdollisimman vähän mielipahaa tietenkin henkilökohtaisella tasolla, jos joku ottaa asiat niin. Ja myös, että saa asiansa läpi. Koska ihan varmasti jokainen sisäinen tarkastaja on törmännyt siihen, että tarkastettava ei niinku usko siihen havaintoon tai vänkää vastaan kovastikin. Mm. Tai jos joku ei ole törmännyt ikinä tähän, niin haluaisin kyllä kuulla, minkä tyyppisessä organisaatiossa on, koska se voi olla itse asiassa ihan tosi hyväkin, että siellä ollaan avoimia ja kaikki havainnot menee läpi tosta vaan, mutta mä oon ainakin törmännyt tähän tosi usein, että ei ihan helppoa tavallaan myydä niitä havaintojaan ja puutteiden raportointia.
Mm, joo, ja sisäinen tarkastushan on siitä erikoisessa roolissa, että sisäinen tarkastus ei tee niitä operatiivisia päätöksiä siellä organisaatiossa, vaan voi vaan nostaa niitä havaintoja esille ja antaa suosituksia, mutta siinä ne oikeastaan ne vuorovaikutustaidot sitten punnitaankin, että miten saada motivoitua organisaatio tekemään sen muutoksen, mikä olisi tarpeellinen silloinkin, kun ei voi käskyttää, että teen näin, vaan pitää jollain muulla tavalla saada sitten aikaan se vaikutus, että ihminen motivoituu tekemään.
Ja totta kai tärkeintähän on, että sä nostat semmoisia havaintoja esiin, jotka on todellisia, ei mitään minimaalista välttämättä, ellei mandaatti sano niin, että sä voit nostaa mitä vaan ja myös vähäriskisiä asioita. Mutta pitää olla hyvin perusteltu havainto ja siinä pitää olla olemassa tietysti riski. Vaikutukset pitää olla selvät, jos asia ei hoideta. Mutta miten sen jälkeen, miten se kommunikoidaan? Ja miten, no ei välttämättä pelkästään havaintojenkaan osalta, vaan yleisesti vuorovaikutus tarkastettavien kanssa. Sehän on aikamoista palapeliä usein. Jotkut lähtee siihen tilanteeseen aika valmistautumattomana. Jotkut taas valmistautuu ehkä liiankin hyvin ja miettii ja pohtii. Siinä on varmaan hyvä löytää joku kultainen keskitie. Mutta voi myös jollain tavalla asennoitua siihen vastaanottavan osapuolen saappaisiin ja ajatella sitä asiaa heidän perspektiivistä, eikö niin?
Joo, ja ehkä kaikkia näitä vuorovaikutustilanteita, on se sitten tarkastusvaliokunnan jäsen tai joku johtoryhmän jäsen tai työntekijä millä tahansa organisaation tasolla, niin kaikkia näitä vuorovaikutustilanteita yhdistää se, että jokaisen ihmisen kanssa, jonka kanssa saat vuorovaikutuksessa, niin sun pitää pystyä luomaan kontakti. Ja siihen kontaktin luomiseen liittyy se, että teillä syntyy jonkinnäköinen molemminpuolinen luottamus, että teidän ei tarvitse välttämättä edes pitää toisistanne, jotta se vuorovaikutustilanne onnistuu, vaan että sillä on riittävä luottamus, riittävä kunnioitus ja semmoinen kontakti, joka mahdollistaa sen, että se vuorovaikutustilanne pystyy siitä etenemään. Ja yksi semmoinen tapa, millä tämmöisen kontaktin luomista pystyy helpottamaan, niin on samauttaminen. Onko tämä Katja sulle käsitteenä tuttu?
No nyt on, kun mä oon lukenut sen sun kirjasta, mutta ehkä sä voisit avata sen muillekin, koska ei ollut ennen tätä kylläkään tuttu. Ainakaan suomenkielisenä terminä siis.
Joo, mä oon itse törmännyt siihen eri yhteyksissä. Yksi on tämmöinen NLP, neurolingvistinen prosessointi, jossa samauttamisesta puhutaan paljon, mutta myöskin sitten erilaisissa haastattelukoulutuksissa ja erityisesti tämmöisissä väärinkäytöstutkintoihin liittyvissä haastattelukoulutuksissa, niin samauttamisesta puhutaan aika paljon, että samauttamisella tarkoitetaan sitä, että se on itse asiassa semmoinen taito, joka meillä jokaisella on luonnostaan olemassa. Me ei vaan niin kuin tiedosteta sitä välttämättä, että me samautetaan, mutta me pystytään tekemään sitä myöskin tietoisesti. Eli me voidaan samauttaa kehon asennolla, me voidaan samauttaa äänen painolla, me voidaan samauttaa sanoilla, joita me käytetään, niin sen meidän vuorovaikutuskumppanin viestintään, joka me ikään kuin peilataan hänen kehon kieltään, sanojaan, äänenpainoaan. Ei niin, että me matkittaisiin tai jollain tavalla niin kuin vaikka alettaisiin puhumaan jotain murretta, joka ei ole meille luonnollinen, joka saattaisi tehdä tilanteesta aika kiusallisen, mutta semmoisilla pienillä hienovaraisilla eleillä. Ja jos vaikka seuraavan kerran, kun meet kahvilaan käymään ja katsot ihmisiä, jotka istuu siellä keskustelemassa keskenään, niin saatat huomata, että he nojaa ehkä samaan suuntaan tai puhuu samalla rytmillä, että tavallaan me aletaan luontaisesti hakemaan sitä toisen tapaa vuorovaikuttaa. Ja myöskin silloin, kun sisäisenä tarkastajana tuut vaikka johonkin kokoukseen, niin kannattaa vähän skannailla ympärilleen siellä neukkarissa ja katsoa, että kenen elekieltä ihmiset lähtee seuraamaan. Että jos joku nojaa taaksepäin tai ristii kätensä tuohon rintakehän päälle tai nostaa vaikka jalan toisen päälle, niin hetken päästä siellä ehkä muut ihmiset alkaa pikkuhiljaa hakeutua samaan asentoon ja seuraamalla sitä, että kenen elekieltä muut seuraa, niin saattaa paljastua, että kuka on se todellinen mielipidejohtaja, joka ei välttämättä ole se, jolla on ehkä se niin kuin positio siellä ikään kuin organisaatiohierarkian mukaan, että se mielipidevaikuttaja voi olla joku muu ja silloin kannattaa kyllä pyrkii saamaan tämä henkilö sitten puolelleen niissä asioissa, mitä käsitellään.
No kannattaako siinä tapauksessa katsoa ja kohdistaa se viesti pelkästään tälle mielipidevaikuttajalle vai kuitenkin ottaa koko yleisö huomioon? Mitä sä suosittelisit?
No kyllä mun mielestä kannattaa se koko yleisö ottaa huomioon, mutta meillä on jokaisella vähän eri tapa ottaa vastaan tietoa tai puhua siitä, että yksi tapa samauttaa on myöskin se, että pyrkii tunnistamaan, että onko ihminen vaikka visuaalinen tai auditiivinen tai kinesteettinen. Ja jos visuaalisen ihmisen kanssa keskustelee, niin yleensä kannattaa olla jotain visuaalista materiaalia, mitä vaikka esittää, että on parempi lähettää jotain kirjallista. Jos pystyy niin kuin kuvina esittämään asioita, niin se toimii paremmin. Ja sitten taas, jos on auditiivinen ihminen, joka tykkää keskustella ja kuunnella, hän ei välttämättä ole yhtään kiinnostunut katsomaan mitään kalvosulkeisia tai esityksiä, vaan haluaa, niin kuin, että se asia kerrotaan hänelle suullisesti ja siitä keskustellaan. Ja, Ja kinesteettiset ihmiset on yleensä semmoisia, että ne haluaa ryhtyä heti tekemään, että ne ei välttämättä jaksa hirveän pitkään keskustella, niin silloin jos pystyy mahdollisimman nopeasti pääsemään siihen, että mitä täytyy tehdä ja hän pääsee ikään kuin sitten toteuttamaan, niin se saattaa mennä viesti parhaiten perille.
Tuossa aivan mahtavaa, jos tietäisi sisäisenä tarkastajana, minkälaisia erilaisia preferenssejä tarkastettavilla on ja minkälaisia he ovat persoonallisuuksina. Toki moni asia selviää varmaan, kun käy keskusteluja heidän kanssa, mutta ihmisethän ovat suurimmaksi osaksi ammattilaisia kaikissa keskusteluissa ja siinä näkyy se työ minä. Mutta monesti semmoisessa vuorovaikutuksessa kuitenkin on pohjimmiltaan tiettyjä ominaispiirteitä, mitkä ei aina tule esiin, mutta ne vaikuttaa siihen tilanteeseen. Mulla on joskus sisäisen tarkastuksen yksikössä, missä oltiin, niin koko yksikkö teki semmoisen persoonallisuustestin. Ja mitä me tehtiin, oli semmoinen, niin kuin jokainen ihmisen persoonallisuus sai värin. Ja siellä oli 4 eri väriä. Ja se jaettiin se tieto muille, että minkä värinen on mikäkin ihminen. Laitettiin semmoiselle kartalle. Ja siinä näki, että jos joku oli vaikka punainen ja itse olen keltainen, joten preferoin tietynlaista ja olen tietyn tyyppinen persoonallisuudeltani, niin sitten huomasin, että joku kollega onkin vihreä tai punainen, niin heti se selittää tosi monia asioita meidän keskinäisessä vuorovaikutuksessa. Että miksi esimerkiksi, kun mä kirjoitan pitkästi jonkun viesti, niin toinen vastaa tosi lyhyesti. Että senhän voi tulkita, että okei, tämä ihminen on tosi tyly, mutta se voi olla myös tehokas. Tai sitten, miksi ihminen ei vastaa siihen kysymykseen, vaan alkaa jaarittelemaan. Koska jotkut ihmiset vaatii sitä, että heille myydään sitä asiaa paljon enemmän. Mun mielestä se olisi niin paljon helpottavampaa, jos jokaisella organisaatiossa olisi tietty väri ja kaikki tietäisi sen, niin sitten ainakin tarkastajina me osattaisiin kohdistaa se viesti juuri oikealla tavalla sille tarkastettavalle.
Joo, nämä persoonallisuustestit on aika mielenkiintoisia ja muistan myös oman urani varrelta monenmoista erilaista testiä, mitä on tehty eri tiimeissä ja milloin on katsottu introvertti-ekstrovertti-akselilla tai sitten näitä erilaisia nelikirjaimisia yhdisteitä, mitä on. Ja nämä on tosi hyödyllisiä siinä mielessä, että ne voi paljastaa meille jotain sellaista meistä itsestämme, josta me ei välttämättä oltu tietoisia tai me ei ehkä olla tiedostettu, miten muut ehkä meidät saattaa kokea. Mutta näissä pitää kuitenkin aina muistaa se, että me ollaan paljon enemmän kuin yhden persoonallisuustestin summa, eli hyödyntää sieltä niitä hyviä oivalluksia, mutta ei sitten lukitse itseään tai muita kauhean tiukkiin lokeroihin, koska meillä on kuitenkin kaikilla mahdollisuus muuttua ihmisinä ja toisaalta myöskin sitten kehittää niitä omia vuorovaikutustaitoja, mutta mä oon ihan samaa mieltä siinä, että mitä paremmin tuntee itsensä, niin sen parempi vuorovaikuttaja myöskin on, koska silloin itse ymmärtää sen, että missä on vahvimmillaan, missä on heikoimmillaan. Ehkä heikoilla alueilla joku toinen kollega on vahvempi ja voi sitten vähän jakaa niitä tilanteita viestinnän suhteen sen mukaan, että missä kukakin on vahvimmillaan ja toisaalta sitten myöskin tulee tietoiseksi niistä asioista, mitkä itseä ehkä triggeröi jossain tilanteissa ja ei välttämättä sitten enää triggeröidy niin paljon kuin ymmärtää, että okei, no mä oon vähän herkempi tällaisille kommenteille tai kykenee just niin kuin sanoit tuossa alussa asettua sen toisen henkilön kenkiin niin sanotusti ja miettimään, että miltä tämä asia näyttää sen toisen kantilta, että onko tosiaan niin, että lyhyt viesti tarkoittaa sitä, että on tyly vai onko se vaan sitä, että haluaa olla tehokas tai vastata lyhyesti ja koittaa ymmärtää sitä toisen maailmankuvaa, koska jokaisellahan meistä on uniikki maailmankuva. Tarkoitan sitä tapaa, millä me suhtaudutaan elämään ja asioihin, että se on muotoutunut meidän perheen kautta, meidän ystävien kautta, meidän opiskelujen kautta, meidän uran kautta. Että se tapa, millä me nähdään asiat tässä maailmassa, ei ole samanlainen kuin joku, miten joku muu sen näkee. Ja meidän pitäisi aina muistaa se, että niin helppoa kuin se olisikin, kun kaikki näkisi asiat aina samalla tavalla, niin kuitenkin se on se rikkaus siinä, että meillä on erilaisia näkökulmia ja ehkä just tämmöisellä aktiivisella kuuntelulla ja kysymyksillä ja uteliaisuudella, mitkä on myöskin niitä sisäisen tarkastajan vuorovaikutustaitojen työkalupakin niin kun olennaisia osia, niin pystytään sitten ymmärtämään sitä vastapuoltakin paremmin ja joustamaan. Et jotenkin kannattaa miettiä, että mikä on se tavoite sille kohtaamiselle, jos me mennään vaikka haastattelemaan jotain ihmistä. Mitä me halutaan saada sillä haastattelulla? Mikä on se meidän tavoite? Kun meillä on se tavoite kirkkaana, niin me pystytään sitä vastaan peilaamaan, että ollaanko me nyt menossa oikeaan suuntaan vai ei. Tai vaikka niiden haastavien palautteiden antaminen tai rakentavien palautteen antaminen, niin tulkitsee niitä ihmisten eleitä ja ilmeitä ja sanoja ja sitä vastaan, että ollaanko me nyt onnistumassa tässä viestinnässä vai ei. Ja jos tuntuu, että nyt ei mene ihan maaliin, niin muuttaa sitä omaa toimintatapaa, että miten paljon, tietysti faktoissa pitää pysyä sisäinen tarkastus, niin sitä ei palvele se, että me mennään jotenkin anteeksi pyydelle viemään sitä viestiä, oli sit kyse tarkastuksen ajankohdasta tai aloituksesta tai siitä palautteen antamisesta, niin anteeksi pyytelevä asenne ei auta, mutta niin kauan kun me pysytään niissä faktoissa, jos me pystytään mukauttamaan sitä meidän tapaa viestiä siitä asiasta, mitä joustavampia me pystytään olemaan, niin sitä suuremmat mahdollisuudet meillä onnistuu.
Joo, ja ainahan jokaisella meillä on oma viestintätapa, mutta me voidaan oppia erilaista viestintätapaa, jos ominaispiirre on vaikka, että on tosi sulkeutunut ja vähäpuheinen, niin tässä työssä nyt valitettavasti joutuu puhumaan, tai valitettavasti ja valitettavasti, mutta joillekin se on tietenkin vahvuus, joillekin se on heikkous, tai ainakin itse ajattelee sen olevan heikkous, vaikka se ei välttämättä muille näkyisi, mutta kaikkea voi oppia juuri niitä vaikka persoonallisuuspiirteitä, jos ajatellaan, että tässä ammatissa vaaditaan kuitenkin tietynlaista sosiaalisuutta ja puhumista ja itse ei ole luontainen vaikka puhuja, niin sitä harjoittelemalla ja tekemällä siinä voi kehittyä.
Just näin, että vaan harjoittelemalla voi tulla mestariksi ja mestarit harjoittelee aina. Että.
Just näin. No mitä sitten, kun me puhuttiin tässä aiemmin samauttamisesta, niin tuli vaan mieleen, että siis sehän totta kai on hyvä, mutta voiko sitä aina käyttää vai pitääkö sitä jotenkin muokata esimerkiksi, jos vastaanottaja on jo valmiiksi semmoinen erittäin huonolla päällä, vastustava tai ei ole yhtään vastaanottavainen sillä hetkellä. Ja on semmoiset vaikka kädet puuskissa, jalkajalan päällä, on semmoiset hyvin sulkeutunut, torjuvan näköinen ainakin. Mm. Ja ehkä kommunikointikin voisi olla torjuvaa, niin miten sä samautat sellaista ihmistä?
Toi onkin hyvä kysymys. Silloin ei ehkä kannata itse välttämättä lähteä samaan kehon kieleen välttämättä, vaan enemmänkin sitten vaikka sillä äänen painolla tai tällaisella samauttaa ja pitää sen oman kehon kielen mahdollisimman avoimena. Mä muutenkin kannustan kaikkia sisäisiä tarkastajia, että kun menee tapaamaan ihmisiä, niin pyrkisi pitämään sen oman kehon asennon mahdollisimman avoimena. Mä tarkoitan sillä, että sulla on hartiat takana ja sulla on hyvä ryhti ja sä istut levollisesti ja sun eleet on levollisia, että sä et ole kauhean niin kuin, jotenkin, että sun käytöstä ei tulkita millään lailla aggressiiviseksi tai arrogantiksi, vaan semmoiseksi niin kuin yhteistyöhaluiseksi. Ja jos on oikein hankalia ihmisiä, että tietää, että persoona on tosi hankala ja ei ole kauhean yhteistyöhalunen, niin itse käytän välillä sitä, että sen sijaan, että jos mennään neukkariin, niin me istuttaisiin vastapäätä, niin mä menen istuu hänen vierensä, jos se on luonnollista, että voi istua samalle puolelle tai sitten niin kuin pöydän kulmaukseen, että ollaan edes niin kuin osittain siinä vierekkäin, koska jo se, että katsotaan samaan suuntaan, niin luo semmoisen tietynlaisen mielikuvan meidän aivoille, että nyt tässä ollaan menossa samaan suuntaan, eikä olla ikään kuin vastakkain tai no ei nyt konfliktitilanteessa, mutta kuitenkin.
No mites nyt, kun suurin osa meidän työstä on siirtynyt ja vuorovaikutuksesta on siirtynyt verkkoon ja kaikki palaverit käydään Teamsissa. Miten se vuorovaikutus Teamsin kautta, kun sä et näe niitä toisen eleitä? Onko sulla vinkkejä, miten semmoisissa tilanteissa pystyy vaikuttaa ja ehkä samauttaa tai muuten niin kuin tuomaan sitä ja voittamaan tai saada toinen puoli ymmärtämään sen sun viestin?
No tämä nykyajan etätyöskentely tietysti tekee haasteita. Se tuo paljon tosi hyvää mukanaan. Sun on helpompi päästä keskustelemaan ihmisten kanssa, kun on olemassa Teams sen sijaan, että saisit rajoitettu vaan siihen hetkeen, että sä pystyt tapaamaan face to face, niin sehän on aivan mahtava asia. Mutta se tosiaan tuo näitä tiettyjä rajoitteita ja Teamsissa kyllä kehottaisin pistämään kameran päälle, vaikka ei olisi se paras hiuspäivä sinä päivänä, niin aina auttaa, jos näkee toisen kasvot ja jos se ei ole mahdollista, niin sitten todellakin keskittyy siihen kuuntelemiseen. Aktiivinen kuuntelu on muutenkin tärkeää, se, että me oikeastaan kuunnellaan ymmärtääksemme toista eikä vaan vastataksemme, että ei mietitä sitä, että mitä mä itse sanon seuraavaksi, vaan keskitytään siihen, mitä toinen sanoo ja ääntelyllä ja eleillämme osoitetaan, että me kuunnellaan ja kysytään tarkentavia kysymyksiä, niin sekin auttaa jo paljon. Ja siinä tietysti, että sopeuttaa sen vuorovaikutustilanteen sen mukaan, mikä sen toisen tarpeet on, että neukkarissahan on face to face paljon helpompi käydä sitä small talkia siinä palaverin alussa ja sitten monesti Teamsissa ihmiset haluaa hypätä suoraan asiaan, niin siinä on ihan turha sitten yrittää hirveästi viritellä mitään tämmöistä small talkia, jos vastapuoli haluaa mennä suoraan aiheeseen ja on kovasti niin kuin stressaantuneena siitä, että aikaa on vähän käytettävissä, niin pystyy sitten siinäkin joustamaan ja menemään siihen asiaan suoraan, jos se on se, mitä toinen odottaa, mutta aina jos on mahdollisuus vähän käydä jotain keskustelua, semmoisia ei uhkaavaksi koettuja kysymyksiä, että pyytää vaikka toista henkilöä kertomaan itsestään tai kertoo siitä, että mistä tässä on nyt kysymys tarkastuksessa ja tässä palaverissa tai tässä haastattelussa, että kertoo mahdollisimman selkeästi, että miten tämä tilanne tulee tästä etenemään, jolloin toisen ei tarvitse käyttää yhtään energiaa siihen, että pohtii, että mitä seuraavaksi tapahtuu, että pystyy rentoutumaan, niin sehän auttaa.
Ja jos ei ole aiemmin tavannut henkilöä kasvotusten ja on mahdollisuus siihen, niin kannattaa ehdottomasti ainakin kerran tavata toinen henkilö kasvotusten ennen kuin sitten voi siirtää jatkokommunikoinnin Teamsin pariin. Siinä tulee ihan erilainen viba siihen vuorovaikutukseen, kun sä oot tavannut ja jutellut ja käynyt sen small talkin ja nähnyt toisen eleet ja pukeutumistyylin ja ne kaikki käden asennot ja miten toinen käyttäytyy ja on. Siinä pystyy niin kuin luomaan paljon paremman suhteen kuin jos vuorovaikutus tapahtuu pelkästään Teamsin kautta.
On ja siis ainakin itselle on käynyt sellaisia tilanteita, että on saattanut tehdä töitä jo aika pitkään jonkun ihmisen kanssa just etänä ja sitten tapaakin luonnossa ja se henkilö, tavallaan se sun koko mielikuva tästä ihmisestä muuttuu, että Teamsin kautta saattaa jostain ihmisestä saada semmoisen kuvan, että hän on hyvin jotenkin semmoinen tosi niin kuin asiallinen ja ehkä vähän jäykähkö ja tämmöinen. Ja sitten kun sä tapaat luonnossa face to face ja huomaatkin, että tämä ihminen on tosi huumorintajuinen ja semmoinen niin kuin ihan erilainen persona tulee esiin siitä, niin se vaikuttaa myöskin siihen, miten itse sitten jatkossa niin kuin niihin palavereihin menee, että ei ole välttämättä itse sitten kauhean formaali, jos tietää, että se toinen onkin tämmöisessä vähän epämuodollisemmassa face-to-face-tilanteessa huomattavasti rennompi ja leikkisämpi ja näin.
Ja se voi olla, että semmoinen ihminen on uusien tai tuntemattomien ihmisten kanssa juuri semmoinen formaali, mutta sitten kun on tavannut, niin rentoutuu sitten itsekin seuraavaan kerran. Eli mahdollisimman pian vaan palaverikasvotusten, mikäli mahdollista.
Joo, ja yksi asia, mistä me ei ole vielä puhuttu, niin on myöskin se kulttuurilliset erot siinä vuorovaikutuksessa. Että jos on globaalissa yhtiössä töissä, niin olisi hyvä, olisi sitten etänä tapahtuva tilanne tai face to face, niin ymmärtää vähän niitä eri kulttuurien tapoja ja odotuksia, että meillä on hyvin suomalaisilla ainakin niin tämmöinen aika iso tämä henkilökohtainen reviiri, mitä me halutaan, että me ei välttämättä haluta, että siinä bussipysäkilläkään toinen ihminen tulee ihan kylkikylkeen seisomaan, että mieluummin vaikka seistään siellä vesisateessa, kun ängetään itsemme sinne katoksen alle, ja sitten taas toisessa kulttuureissa voi olla, että se henkilökohtainen tila on huomattavasti pienempi tai on eroja siinä, että kätelläänkö vai eikö kätellä, ja mitä paremmin pystyy ottamaan tämmöiset kulttuurilliset asiat huomioon, niin sen parempi, että ei lähde vaan niinku sillä mentaliteetilla, että nyt tehdään niin kuin meillä on tapana tehdä, vaan huomioi aina sen paikallisen kulttuurin.
No sun kirjassahan mainitaan näitä länsimaisen kulttuurin ja ei-länsimaisen kulttuurin eroja, niin mua ihan yllätti muutama näistä. Vaikka tuntee osittain myös ei-länsimaista kulttuuria, niin mä ihan yllätyin, että osa näistä on toistensa vastakohtia totaalisesti. Tämä on aika hankala. Mitä paremmin kyllä tuntee, varsinkin kokonaan eri kulttuurin ominaispiirteitä, missä ehkä arvostetaan ihan erilaisia, on eri uskontoja, niin sen paremmin kyllä saa sen asiansa läpi.
Joo, itse asiassa mä olin tämän kirjaan poiminut, alkuperäinen lähde on tämmöinen kuin Elina Ekholm ja Mai Salmenkangas, jotka on kirjoittanut Puhumalla paras ratkaisuja arjen etnisiin konflikteihin, niin nämä asiat kyllä siinä, mikä kuuluu länsimaisen kulttuuriin ja ei-länsimaisen kulttuuriin, niin tosiaan niissä on niitä ihan täysiä vastakohtia. Itse kun tein yhdessä vaiheessa paljon töitä kiinalaisten, taiwanilaisten kanssa, niin erityisesti siellä huomasin, että nämä oli just näin. Ja tavallaan jos mä olisin lukenut näistä aikaisemmin, mä olisin ehkä suhtautunut tiettyihin tilanteisiin eri tavalla, kun mä olisin ymmärtänyt, että esimerkiksi Aasiassa päin, niin jos on joku tämmöinen konfliktitilanne tai vaikka neuvottelu, niin sen ikään kuin välittäjähenkilön pitää olla tämmöinen arvovaltainen henkilö, että kuka vaan ei voi mennä siihen, niin kuin länsimaissa on huomattavasti tämmöinen, että pitää olla neutraalia, sillä tavallaan sen henkilön positiolla ei välttämättä ole niin merkitystä tai halutaan olla niin kuin yksinkertaistaa asioita konfliktitilanteessa ja sitten taas ehkä jossain muussa kulttuurissa niin kuin enemmän arvostetaan ja ymmärretään sitä, että asiat on monimutkaisia ja niitä ei pysty aina yksinkertaistamaan niin kuin me haluttaisiin ehkä länsimaissa tehdä. Tai tunteiden ilmaisussa on ok, että jos jossakin kulttuureissa ilmaiset hyvinkin avoimesti ja ehkä länsimaisen tai suomalaisen makuun jopa vähän aggressiivisestikin niin kuin tunteita tai mielipiteitä ja toisissa sitten kulttuureissa halutaan olla hyvin hillittyjä. Et mä oon joskus vuorovaikutuskoulutuksissa kertonut esimerkkiä yhdestä mun kollegasta, joka oli Pohjois-Afrikasta kotoisin. En nyt mainitse maata, niin ei kukaan tunnista henkilöä, mutta hänellä oli tapana niin kuin tulla hyvin lähelle puhumaan ja käyttää paljon käsiä. Ja sitten taas minä suomalaisena tottunut siihen, että pidetään se tietty hajurako niin sanotusti siinä, kun keskustellaan, niin se johti semmoiseen hassuun tanssiin aina toimistolla, että hän alkoi selittämään ja tuli lähemmäs ja pikkuhiljaa mä lähdin pakittamaan ja sitten me käveltiin ja sitten yhdessä vaiheessa mun oli pakko vaan laittaa käsi silleen, niin kuin, että stop, että puhu tältä etäisyydeltä, niin pystyn keskittymään siihen, mitä sanot, että nyt tulet liian lähelle mun henkilökohtaista tilaani.
Siinä hänkin oppii varmaan jotain uutta suomalaisesta kulttuurista.
Ja kuitenkin molempien tarkoitus oli hyvä, että tavallaan siinä oli vaan kyse tällaisesta, että piti sopeuttaa molempien hieman.
Eli jos vuorovaikutuksessa haluat kehittyä entistä paremmaksi, niin kannattaa lukea erilaisissa kehon kielestä kertovia kirjoja, artikkeleita. Ja toiseksi siis totta kai tutustua eri kulttuureihin. Ja totta kai Paulan sisäisen tarkastuksen käytännöt kirja, jossa jo muutamia hyviä pointteja on mainittu. Mutta sitä kautta kyllä varmasti pystyy masteroimaan tämänkin taidon.
Joo, ja myöskin sitä itsetuntemusta, että mitä paremmin tuntee itsensä, niin sitä paremmin pystyy olemaan vuorovaikutuksessa muihin, että kannattaa kyllä panostaa siihen omaan niin kuin kehittymiseenkin kyllä ja itsetuntemukseen ja tunneälyyn, tunneälyn kehittämiseen, niin sillä pääsee jo pitkälle. Ja jos joku pitäisi taito nostaa sisäiseltä tarkastukselta esiin, niin kyllä mä sanoin, että jos sä oot hyvä vuorovaikuttaja, niin sä saat monessa muussa, monen muun taidon puutteesta anteeksi, koska sä pystyt niin kuin olemaan ihmisten kanssa tekemisissä ja saamaan sen olennaisen informaation ja vaikutuksen aikaan, vaikka sä et osaiskaan kaikkia hienoja teknisiä sisäisen tarkastuksen tekniikoita.
No niin, eli heti lukemaan ja harjoittelemaan ja tekemään ehkä niitä väriteistä, että voi tutustua omaan itseensä ja omaan persoonallisuuteen sitäkin kautta.
Kyllä, ja aina kannattaa ajatella, että palaute, mitä saa, niin se on aina palautetta, joka mahdollistaa sit sen, että voi muuttaa sitä tapaansa toimia, että ei ole epäonnistumisia, vaikka usein ajatellaan, että viestinnässä ei voi kuin epäonnistua, niin senkin voi freimata uudelleen ja ajatella, että tämä on vaan mielenkiintoinen kokeilu ja nyt mä sain tällaisen palautteen ja yritän eri tavalla. Mutta toivotan sulle kuulija tsemppiä kaikkiin vuorovaikutustilanteisiin ja mietin niitä, missä olet onnistunut ja vahvistan niitä osa-alueita, mitkä on toiminut hyvin.
Kiitos munkin puolestani.